Hvis vi gerne vil have nogle kompetente, gode og kompetente politikere, så er vi nødt til at acceptere, at de kan lave fejl, og ikke altid forlange alle mulige undersøgelser, hvis de laver en fejl. Samtidig er der kæmpe forskel på, om den enkelte politiker erkender fejlen, eller afviser at have lavet en fejl. God dag, skriver Jonas på 1424.
Dem, der forlanger en undersøgelse, det er jo altså alternativet versionen juni dette år, som ja, altså i en eller anden forstand jo er gået til valg på, at der skal laves en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens eventuelle ansvar, og også visse andres eventuelle ansvar, i forhold til Mink-sagen. Og den bakkede man jo på. Altså man gik jo til valg på det i den forstand, at i alle de kandidattest, som kandidater fra Alternativet har puttet deres oplysninger ind i, der siger de, at det ville være en god idé. Men det var bare indtil valget kom og blev overstået. Så.
Og det er der altså 117.000 mennesker, der har sat kryds ved, og nogle af de 117.000 er godt og grundigt sure og føler sig ja, røvrendt nærmest, kan man vel godt sige, at Ejse Dudu Tepe i hvert fald føler sig. Hun har sat sit kryds ved Alternativet og fortryder.
Sten skriver, Ejse opsummerer rigtig godt den følelse, som mange vælgere nu sidder tilbage med. De politiske ledere i Rød Blok må tage større ansvar for at undgå yderligere polarisering i dansk politik, mener Sten. Vil du tage en mere?
Ja, jeg tager en mere her. Vi kan tage Jespers. Velkommen til dansk politik. Det handler om at blive stemt ind for enhver pris. Derfor kan der blive skabt tidligt. Derfor der ikke kan blive skabt tidligt til politikere, skriver Jesper. Den sidste sætning forstår jeg ikke. Han skriver i hvert fald, velkommen til dansk politik. Det handler om at blive stemt ind for enhver pris. Det kan jo være, det er nok en henvisning til, at Alternativet har sat sig hårdt på kravet om en advokatundersøgelse, og så ja, sidenhen flippet på den.
Hvis jeg havde stemt på Å, ville jeg politianmelde dem.
Hold da op.
For at stille op med falske forudsætninger. Eller hvad man nu kan bruge af argument, skriver en af vores lyttere.
Det er også en måde at gå til den på. Hold fast, hvor er det valgsvindel fra Å. Det kunne jo være, at nogle røde vælgere har stemt på dem for at få en undersøgelse af Mette Frederiksen uden at stemme blå. Godmorgen og god weekend fra Vestjyden, som også synes, det er noget tjusk og noget fusk.
Du er velkommen i 1424, vores sms-kasse. Tak for at poste indtil videre. Vi bliver lige ved Folketinget lidt, men en anden vinkel på det netop overståede valg. Det nye Folketing ligner befolkningen endnu mindre end tidligere, når det kommer til uddannelse. Der vil være flere akademikere og færre ufaglærte, der sætter sig i de grønne stole i Folketingssalen fremover. 50% af de nye folketingsmedlemmer er akademikere. Det er en stigning fra det gamle Folketing på omkring en halvdelen. Det viser en opgørelse, vi har lavet her på Radio 4. Carl Emil Lind er industriteknikerlærling og engageret en hel masse steder. Formand for Metal og Ungdom. Næstformand i DSU og initiativtager til noget, der hedder lærlingeopgøret, hvor lærlinge protesterer mod slidt udstyr og utidssvarende lokaler på erhvervsskolerne. Så fik vi præsenteret dig bredt. Godmorgen, Carl Emil Lind.
Godmorgen.
Flere akademikere, færre ufaglærte og færre håndværkere osv. Hvad mener du om det?
Ja, det synes jeg er træls, for at være helt ærlig. Jeg synes, det er udtryk for, at vi måske er ved at bevæge os lidt mere hen i et akademikerting end et folketing, når vores forskelligheder ikke er repræsenteret bedre.
Politik kan også godt se ud til at være et ret akademisk fag. Er det ikke meget fornuftigt, at mange af dem har en akademisk uddannelse?
Politik er jo prioriteringer af forskellige ting. Jeg synes, det var meget tydeligt, for eksempel under corona, at erhvervsuddannelserne blev prioriteret lavere end andre uddannelser i genåbningen. Altså, det var højskoler og efterskoler og meget andet, der fik lov at åbne før erhvervsuddannelserne. Altså, det handler jo om, at der skal sidde nogen i de der forhandlingslokaler, der selv har prøvet at sidde ude i værkstederne på erhvervsskolerne. Og så ligesom slå et slag for, at det skal også prioriteres. Så der er det bare nemmere, hvis man selv har den baggrund og have forståelse for erhvervsuddannelserne eller produktionsdanmark.
Nu er du næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, altså DSU, hvor der vel også er en overrepræsentation af akademikere. Hvordan håndterer I det internt? Hvor meget fylder det, når I taler om de her ting?
Det har vi faktisk ikke i DSU's forretningsudvalg, der er vi 9 personer, og der er der 7 af os, der har FH-baggrund, og så er der 2 jurister. Så det ligner faktisk befolkningen sådan rimelig godt. Og jeg tror også, at de voksne partier svigter lidt en opgave i at sådan have forbindelseslinjer til civilsamfundet, ude lokalt i de forskellige partiforeninger. Altså jeg tror, man får også lidt de politikere, man sådan selv formår at skabe talenter, eller sådan, eller de politikere, man selv formår at skabe derude. Jeg tror ikke, man er så god til at komme ud og finde de her kandidater, som ikke bare kommer direkte fra ungdomspartier og universitetet. Og der tror jeg da, at man bliver nødt til at løfte blikket. Jeg synes, det der politiske akademi, som Martin Lidegaard har startet, er en meget god start i forhold til at få nogle flere ind med noget erhvervserfaring og nogle andre baggrunde. Men vi mangler lige at være en opgave, som partierne selv løfter.
Med i Radio 4 Morgen er lige nu Carl Emil Lind, der er industritekniker, lærling og næstformand i DSU, formand for Metal Ungdom. Historien her er, at vi har på Radio 4 gennemgået det, som folketingsmedlemmerne selv har oplyst om deres uddannelse. Dem, der har gennemført en videregående uddannelse på mindst 5 år, dem kalder vi for akademikere, og de udgør altså 50% af det nye folketing. Ufaglærte og faglærte, som f.eks. tømrere eller social- og sundhedsassistenter, udgør cirka hver femte medlem af Folketinget. Det er selvfølgelig en repræsentation, men det er bare helt anderledes end den måde, befolkningen er sammensat på. Fordi hvis man kigger på Danmarks befolkning, den voksne arbejdsstyrke som helhed, så er 2 ud af 3 danskere enten faglærte, altså nogle af de håndværk, jeg beskrev før, eller simpelthen ufaglærte. Fagbladet 3F udgav i går en lignende opgørelse, som ja, flugter meget godt med det, vi har talt os frem til her på Radio 4. Og det er derfor, vi taler med dig, Carl Emil Lind. Hvor mener du konkret, vi har set nogle konsekvenser af, at der sidder flere akademikere i Folketinget end håndværkere? Altså nu var vi inde på coronaen, som jo var en meget mærkelig parentes i Danmarks historie, men ellers?
Jamen, altså det er da en tendens, man har set de sidste 30 år i uddannelsespolitikken, at vi har uddannet mod udelukkende at være et videnssamfund, og ikke i samme grad, altså sådan uddannet til at være et videns- og produktionssamfund. Produktion, der man tænkte, det var sådan noget, man bare kunne sende til Kina, og så kunne vi leve af at have gode tanker. Og der tror jeg bare, det er ret vigtigt, at der bliver valgt nogen ind, som har den baggrund, som har en forståelse for erhvervsskole Danmark, og styrket den forbindelse. Jeg er ret glad for, at min forgænger, som var formand for Metal Ungdom, Thomas Skriver, er blevet valgt ind. Det gør mig lidt håbefuld, men sådan det generelle billede er jo, at der er færre som kommer ud fra arbejdsmarkedet, som er blevet valgt ind.
Vores lytter Inger skriver til os, stop nu det grøftegraveri. Vi har en fantastisk justitsminister, som er murer. Altså Mathias Tesfaye. Ja.
Men han er også den første arbejder i 40 år, der sidder på en af de 4 største ministerier.
Ja, det har du lidt ret i. Jeg kan ikke lige nå at løbe den liste igennem. Er det virkelig så slemt? Har der ikke været en arbejder på et stort ministerium i 40 år?
Nej, Anker Jørgensen er ligesom den seneste.
Okay. Politikerne sætter sig jo ind i de områder, de bliver ministre eller ordførere indenfor. Og det der med at sådan læse og tilegne sig et sådan stort, kompliceret stykke forhistorie for at sidde og administrere og prioritere. Nu bevæger jeg mig lidt ud i fordomsland, men er man ikke mere vant til det, når man er akademiker, end hvis man er, altså har en håndværksuddannelse for eksempel?
Jo, det kan man vel mene, men altså mange håndværkere, jeg kender, de kan altså godt læse og skrive. Det lærer man jo i folkeskolen. Og altså man kan jo sige, der er mange politikere, der ikke nødvendigvis er uddannet i det, de sådan sidder med. En politiker, jeg synes er ret god at Kåre Dybvad, han er uddannet geolog. Altså det har ikke meget med, at være udlændingeminister at gøre.
Nej, men jeg tror også bare, jeg mener det der med, at skulle arbejde koncentreret med et meget stort sådan teoretisk værk. Altså, jeg kan også godt læse og skrive, men jeg skulle ikke nyde noget af at være minister.
Nej, men der er mange håndværkere, der sagtens har teoretisk forståelse. Altså, det er jo ikke bare at slå hovedet fra og så lave et håndværk. Det kræver jo også et ret godt hoved at blive håndværker. Så det bygger jo lidt på sådan en fordom om, at håndværkere skulle være altså mindre begavet eller sådan.
Nej, det tillægger du mig nu, men det var altså ikke det, der lå i mit spørgsmål. Det var mere det med, at det er en form for arbejde, man ikke er vant til at lave.
Jo, men det er jo, altså, det er jo præmissen i demokrati. Altså, vi kan jo ikke alle sammen sådan være, uddanne os til at være politikere. Der vælger man jo nogen til at lade sig repræsentere. Og der synes jeg, det er en styrke, at der er mange, der har forskellige i sin baggrund, og altså sådan kommer fra noget forskelligt, ikke? Og der tror jeg bare, at der er brug for, at der også er nogen, der har håndværksbaggrund der.
Afslutningsvis her, Carl Emil Lind, industritekniker, lærling og altså formand for Metal Ungdommen, næstformand i DSU. Den her kritik, som du kommer med, det er jo også på vegne af altså erhvervsuddannelserne, og det er jo en af dine sådan, politiske hjertebørn, ikke? Altså handler det også om, at du bare synes, de skal have nogle flere penge?
Nej, det handler jo også om en kulturændring, at der skal være mere sådan prestige at tage en erhvervsuddannelse, og at man skal gøre få det op på prioriteringslisten. Altså, det handler også om penge. Altså, erhvervsuddannelserne har slet ikke fået de midler, de skal have. Derfor har vi også stillet et borgerforslag om at få investeret mere i vores skoler. Men der er bare blevet sværere for almindelige mennesker at råbe Christiansborg op, fordi jeg tror, politik også er blevet mere uigennemskueligt. Og der tror jeg bare, at det er en klar fordel, at der kommer nogen ind, som man måske nemmere kan identificere sig selv med, og måske taler noget, altså politik i et lidt klarere sprog, som er til at forstå. Ikke? Og det tror jeg bare, man får ved at have nogle politikere af sådan en bred diversitet.
Tak fordi du var med, Carl Emil Lind.
Selv tak.
Tal fra det seneste valg over folketingsmedlemmernes uddannelsesniveau, som var deres færdiggjorte uddannelser, der havde 47%, det man kalder en lang uddannelse, ved det seneste valg, og det er så steget til 49,71%. Altså næsten hver anden har nu en lang uddannelse. Cirka hver fjerde har en mellemlang uddannelse. De faglærte udgør 11,43% af den nye styrke, og så er der jo 10% ufaglærte.
Jakob fra Bispebjerg spørger retorisk, hvorfor han ikke selv stiller op frem for jamre. Det handlede om stemmer. Det er præmissen for demokrati, skriver Jakob fra Bispebjerg. Den unge lektor...
Der kan man måske lige tilføje, at hans forgænger som formand for Metal Ungdom, han stillede op.
Ja, hvordan gik det?
Jamen, det gik fint. Thomas Skriver Jensen hedder han.
Nå ja, det var det.
Fyns Storkreds, han fik 3.726 stemmer.
Det var en af dem, vi var omkring i går. Der var en Skriver Jensen og en Jensen Skriver.
Ja, Socialdemokraterne har fået to nye folketingsmedlemmer, der næsten hedder det samme. Men det her, det er samlet, hedder Thomas Skriver Jensen. Og han er inde nu og kan så hejse det flag, der handler om metal og erhvervsuddannelser osv.
Den unge lektor, modsat den gamle lektor, skriver, en minister har jo ministeriet til at hjælpe sig i alle sager, så en håndværker som minister vil klare sig fint.
Det her er Radio 4 morgen. Klokken er 7:18.
Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige, så hvorfor skulle Ingrid ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
I Det Blå Hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
Så jeg havde det sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit Borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti.
Det er bare ikke så simpelt endda.
Lyt med i dag kl. 11:05. Radio 4 taler med Danmark.
Der kommer stadigvæk sms'er ind på historien om Alternativet, som er vendt på en tallerken i forhold til en undersøgelse af Mette Frederiksens rolle i Mink-sagen. Nana, hun skriver, det kan også være, at der er nogen, der fortryder, de ikke stemte på Alternativet, fordi partiet ikke længere går ind for undersøgelsen. Altså nogle vælgere, der ellers er 98% enige med partiets politik, men som bare ikke kunne bakke op om en undersøgelse. Måske kunne Alternativet have fået mange flere vælgere, skriver Nana ind. Det er jo et sjovt perspektiv, fordi vi har mest af alt hørt fra dem, som er sure over, at de faktisk er bakket på det her krav om en undersøgelse. Vi talte jo med en af de 117.000 danskere, som har sat et kryds ved Alternativet tidligere på morgenen, Ejse Dudu Tepe, som hun er vred og fortryder sit kryds ved Alternativet.
Alternativet skal have den ros, at de lever op. Har du taget den med John fra Ringkøbing?
Nej, den har jeg ikke taget.
Alternativet skal have den ros, at de lever op til deres tidligere formands udsagn. Det er crazy, det her. De bør skulle skamme sig, hvilket de også gør, i og med, at de ikke vil udtale sig, mener John.
Der er også en her, der vækker mindelser om Uffe. Storbyfænomenet Alternativet døde med Uffes farvel. Væk er den oprindelige ideologi, og nu er man bare et af mange folketingspartier. Det vil sige, man bringer ikke forandringer. Der er ikke længere forskel på dem og andre levebrødspolitikere. Øv, skriver Lars fra Hvidovre og fortsætter. På mange måder kan der drages paralleller med Franciske Rosenkilde og andre uetiske influencers, der ikke er der for at være ansvarlige rollemodeller, men for at skabe sig indbringende karriere, lyder analysen fra Lars.
Der er mange, der gerne vil sige noget grimt om nogen, som de aldrig kunne finde på at stemme på. Det her det er meget interessant at høre fra folk, der rent faktisk stemte på Alternativet. Der er 117.000 af dem. Nogle af dem hører radio nu. hvis du er en af dem, så må du meget gerne fortælle, hvor meget det fylder for dig, at Alternativet altså ikke går ind for den her advokatundersøgelse, som en udløber af Mink-kommissionens rapport. Francisca Rosenkilde er formand, og vi har altså rakt ud i 1000 versioner til både hende og de andre folketingsmedlemmer, fordi i sommer lød det jo, at man vil gå til valg på en genstart af demokratiet og en ny politisk kultur. Nå.
Jeg vil lige gribe fat i, nu var der en lytter, der skrev ind det her med, det er fuldstændig crazy. Mm. Det der Uffe Ellemann, han sagde, nej Uffe, hvad hedder det her?
Ja, det var Elbæk.
Elbæk, for pokker, sagde det i valget i 2015. Det er jo sådan et citat, der er gået ned i historien. Mm. De fik et sindssygt valg i 2015, Alternativet, og bragede ind i Folketinget. Og så kommer der den her kludersætning, og så siger han, det er fuldstændig crazy det her. Ja. og sådan nogle sætninger er der jo tit, eller sådan nogle citater er der jo tit fra folketingsvalg, som ligesom på en eller anden måde lever videre efter valget. Mm. Hvad bliver det den her gang? Det er jo så det gode spørgsmål. Oh, jeg har et bud.
Ja, tak.
Det kunne godt være ord fra Pia Kjærsgaard. Pia Kjærsgaard, hun mødte pressen efter det tirsdags, du klarede, at Dansk Folkeparti fik et
dårligt valg.
Meget langt fra et godt valg. Virkelig dårligt valg. De fik, 2,6% af stemmerne. De fik i hvert fald 5 mandater og 2,6% af stemmerne, ja. Og der bliver hun mødt med ligesom spørgsmål til, hvad hun ligesom tænker om det. Og det er nu gået viralt på Instagram og TikTok, skriver BT. Jeg har lige fundet klippene her. Det er blandt andet det her.
Jeg er ikke det mindste sur. Altså, hold nu op. Jeg er ikke det mindste sur. Altså, lad nu være. Ser jeg sur ud? Nej, jeg er overhovedet ikke sur. Overhovedet ikke vred.
Nej, hun er overhovedet ikke sur eller vred eller noget som helst. Nej. Jeg har fisket lidt ind på Instagram. Der er en side, der hedder Fantastiske Forældre, som så bruger det her, ligesom sætter det ind i en kontekst. Så står der en sætning, så står der for eksempel mig, når nogen begynder at spise gulerødder i spisesalen, og så det her.
Jeg er ikke det mindste sur.
Og så kommer det der klip, ligesom.
Okay, den kan noget.
Ja, det gør også for eksempel min bedstemor, når jeg ikke kan klemme en ekstra dessert ned.
Jeg er ikke det mindste sur.
Og så fortsætter den ellers derfra. Der er også et andet klip fra Pia Kjærsgaard og den her møde, hvor hun kommer ind på Christiansborg ved valgaften. Mm. Det er det her.
Jeg står op 5:30 om morgenen, og jeg er gået i seng 24:00. Jeg tror efterhånden, man kan se det på mig. Men sådan er det. Jeg skal nok komme i gang igen.
Det er altså ordene om den her lange valgkamp, hun har været igennem. Den bliver også koblet op på nogle ting. Det er for eksempel mig, når jeg har arbejdet hjemme en hel dag og svaret på en mail.
Jeg står op 5:30 om morgenen, og jeg er gået i seng 24:00. Jeg tror efterhånden, man kan se det på mig.
Det synes
Men
jeg faktisk.
Sådan er det. Jeg skal nok komme i gang igen.
Det er lidt unfair. Er du vimmer, hvor de arbejder i en valgkamp?
De arbejder jo mega, mega hårdt, men jeg kan allerbedst lide den her.
Altså, hold nu op. Jeg er ikke det mindste sur. Altså, lad nu være. Ser jeg sur ud? Nej, jeg er overhovedet ikke sur. Overhovedet ikke vred.
Hvad nu, hvis hun ikke var sur?
BT har fået fat i Pia Kjærsgaard, de snakkede med hende i går eftermiddag, så hun forsikrer altså om, at hun ikke var sur.
Sådan vel lukket der.
Men var du ikke lidt irriteret, så spurgte de? Oh. Jo, men det var da også, fordi jeg blev mødt af de ubegavede journalister, siger hun så.
Nå, det var dem, der var på arbejde den dag. Fedt nok. Jamen, det var jo også Pia, der gav os one-lineren over dem alle. Den med klimatosserne.
Mm, ja.
For er det, det må jo så...
Det må være 2019, ikke?
Jo,
det var klimavalget.
Ja. Fedt. Jamen, der var mange ting, der blev stående. Den valgnat Pape sagde også nogle ting, som er blevet spillet nogle gange. Men du kan komme med bud på det her, hvis der er noget, vi har overset. Hvad var one-lineren fra valgnatten, som vi kommer til at vende tilbage til gang på gang? Skriv til os på nummeret 1424.
Det var et hackerangreb, der var skyld i, at en stor del af togene i Danmark, de holdt stille i lørdags. Et hackerangreb i en app, som DSB's lokomotivfører de bruger. Angrebet det blev i første omgang beskrevet som en sikkerhedsbrist, og betød, at alle DSB-tog de holdt stille på Sjælland i flere timer, og skabte altså problemer på tværs af landet. Nu oplyser togselskabet så, at der var hacker på spil, og i den her vigtige app, som lokoførerne de bruger. Det er noget, som DSB de oplyser over for DR. DSB har endnu ikke fundet ud af, hvem der står bag hackerangrebet, men uanset hvem, så giver hackerangreb på togdriften mening, hvis man vil ramme et land. Så lyder det i hvert fald fra Tine Tuxen Løvstrand. Hun er medlem af Dansk IT's Fagråd for Informationssikkerhed. Og nu kommer der klip.
Altså, det er jo i virkeligheden svært at sige, men det er jo, altså, kritisk infrastruktur er jo som udgangspunkt altid interessant at ramme, fordi det larmer og berører rigtig, rigtig mange mennesker. Så der kan jo være nogen, der bare ønsker os at demonstrere og sige, se hvad vi kan, eller vi har magt, men der kan selvfølgelig også være tale om en fremmed stat eller en fremmed magt. Det er jo ikke til at sige, men det er da oplagt, når du tænker den vej.
Ja, infrastrukturen er et oplagt mål ifølge hende, fordi den er nødvendig for mange borgere.
Infrastruktur gør det jo til et interessant mål, fordi det er noget, vi i hvert fald en meget, meget stor del af os er afhængige af. Om det er togdrift, om det er elektricitet, om det er vandrensning, hvad det er. Altså, vi er jo alle sammen afhængige af den der kritiske infrastruktur, fordi det er jo det, der bærer vores samfund op. Og kan du ramme den infrastruktur, jamen, så kan du i bund og grund også ramme samfundet, og den måde, vi alle sammen har en hverdag, der skal fungere.
Og det er jo nærliggende også at motivforske en lille smule på det her hackerangreb på DSB. Tine Tuxen Løvstrand peger på, at det for eksempel kan være for at få penge.
Ja, selvfølgelig, fordi der er jo langt de fleste virksomheder i dag kigger jo ind i en frygt for, at de bliver ramt af ransomware. Altså det her angreb, hvor store mængder af deres data bliver krypteret, og så får de en besked om, at hvis I vil have adgang, eller krypteret, altså låst, og så får de en besked om, at hvis de vil have adgang til deres data igen, så skal de betale et eller andet højt beløb, så får de koden til at låse op.
Vi ved altså ikke, hvem der stod bag det her hackerangreb på DSB endnu. Men det er ikke første gang, danske virksomheder har været opmærksomme på cybertrusler. I forbindelse med sabotagen på rørledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2, der løftede energisektoren beredskabet i frygt for russiske cyberangreb på dansk infrastruktur. Man kan derfor heller ikke udelukke, at angrebet kan være udført af for eksempel Rusland.
Altså selvfølgelig kan det da det. Det er da ikke nogen hemmelighed, at med krigen i Ukraine og Danmark, som klart har meldt ud og sige, at vi er på Ukraines side, altså bliver i en krig, som jo bliver mere og mere ud af, hvad hedder det, altså den bevæger sig jo mere og mere ud fra de der traditionelle, eller væk fra de traditionelle måder at føre krig på, så er det jo også interessant at ramme et andet lands infrastruktur.
Og Danmark er et relativt oplagt offer, når det kommer til cyberangreb, lyder det også.
Danmark er jo et meget digitaliseret land, og i og med, at vi er så digitaliseret, så er vi også sårbare, fordi vi har en masse tjenester og services, som vi skal kunne forbinde os til og nå via internettet, for eksempel. Så derfor er vi selvfølgelig sårbare, og derfor er der selvfølgelig en trussel, vi skal være opmærksom på.
Stem, du hører her, tilhører Tine Tuxen Løvstrand, som er medlem af Dansk Fagråd for IT. Og i cybertruslen, den bliver taget alvorligt, siger hun. Eksperter, de holder derfor løbende øje med, hvor alvorlig truslen er.
Altså Center for Cybersikkerhed, som ligger under FE, de frigiver jo, eller hvad hedder det, offentliggør jævnligt trusselsvurderinger, som fortæller, hvor højt de vurderer truslen mod Danmark er. Og den, jeg kan ikke huske den konkrete, men det er i hvert fald ikke en lav trussel. Altså, den er sådan middel eller høj, jeg kan faktisk ikke huske det. Og de differentierer mod truslen mod cyberspionage, altså at nogen får adgang til nogle hemmeligheder, og truslen mod sådan noget sabotage eller aktivisme, og hvor du ønsker at lægge nogle informationer ned, eller lægge nogle tjenester ned. Så det er jo ikke en lav trussel, vi kigger ind i, og det er en trussel, som virksomheder og organisationer er nødt til at forholde sig til.
Derfor så er det også nødvendigt for både den danske stat og også private virksomheder at prioritere cybersikkerhed, fordi alle kan altså blive ramt, lyder det fra Tine Tuxen Løvstrand, som er medlem af Dansk IT's Fagråd for Informationssikkerhed.
Vores lytter Tommy mener, at det kan være kineserne, eller måske bare mit idé, der driller. En anden skriver, kunne man forestille sig, at hackerne på DSB er danskere, som synes, at infrastrukturen er for dårligt beskyttet, spørger Peter fra Viborg. Der er også en, der har været inde og tjekke på LinkedIn. Det firma, som har lavet den, skulle angiveligt have en ansat. Mm. Det er altså ikke bekræftet, men en meget sjov betragtning, hvis det er rigtigt. Eller ikke særlig sjov.
Tak for sms'erne. Klokken er 7:30.
Det kan koste SF livet, hvis partiet går ind i et regeringssamarbejde hen over midten. Det er budskabet fra flere medlemmer af SF's bagland, det skriver Jyllandsposten. Om en halv time, altså klokken 8 i dag, starter regeringsforhandlingerne, hvor Mette Frederiksen af flere omgange har fortalt, at hun går efter en bred regering hen over midten. Men hvis SF går med i en regering over midten, så risikerer partiet altså at lade livet. Det mener blandt andre Margrethe Auken og Willy Søvndal. De bliver bakket op af flere i SF's bagland. Og det er der flere grunde til, ifølge Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen.
Det gør de helt klart, fordi sporene skræmmer. SF har prøvet at være i en regering, hvor de ikke fik et ben til jorden, og hvor de blev tvunget til at lave en masse kompromiser, der kostede dyrt i forhold til SF's vælgere. Og de frygter at komme i regering med Moderaterne og andre borgerlige partier, fordi de frygter, at i den situation bliver nødt til at flytte sig for meget i klimapolitikken, og også gå for meget på kompromis i udlændingepolitikken, og det kan blive dyrt.
Og det er noget helt andet, de gerne vil, fortæller han.
De drømmer langt mere om en regering i røde farver, hvor det måske snarere er en SFR-regering, det vil sige med Socialdemokratiet, SF og de radikale.
Unge influencer reklamerer for cannabisprodukter på Instagram, og det møder kritik. Det er netbutikken WeShop, der har flere influencer kendt fra reality-tv-programmer til at reklamere for deres lovlige cannabisprodukter. Christine Rømer Thomsen, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, mener, at reklamerne kan påvirke de unge i en negativ retning.
Det bekymrer mig, fordi det jo netop er en reklame. Så jeg bliver bekymret for, om nogle af de følgere, de har, og måske især nogle af de unge følgere, de har, om de bliver inspireret af det og tænker, at det skal jeg også prøve. Og så kan det måske føre til, at de også prøver nogle andre former for cannabis med højere niveauer af THC.
Hun mener, at det kan være en glidebane, som i sidste ende kan være skadelig for de unge.
Hvis man først går i gang med at prøve nogle af de her produkter, som har et lavt niveau af THC, så kan det jo sagtens være første skridt på vejen til, at man også begynder at eksperimentere med nogle andre former for cannabis, som har højere niveauer af THC. Og vi ved, at cannabisprodukter med et højt niveau af THC, det kan have nogle skadelige konsekvenser. For eksempel på kognitive funktioner, som sådan noget som indlæring og koncentration og hukommelse.
Ifølge netbutikken WeShop, så laver de en udvælgelse af influencer, der har følgere, der passer til deres målgruppe på over 20 år. Der er kommet færre folketingsmedlemmer over 60 år ind ved folketingsvalget. Det viser en opgørelse, som organisationen Faglige Seniorers nyhedsbrev har foretaget. 16 af det nye folketings 179 medlemmer er 60 eller derover. Ved valget i 2019 blev der valgt 24 personer i den aldersgruppe, og dermed er der sket et fald på 33%. Og det ærger Faglige Seniorer. Det er rigtig skuffende, at så få ældre blev valgt, fordi Folketinget dermed mister den erfaring, viden og ro, som mange seniorer kan byde ind med. Det siger Mette Kindberg, der er landsformand for Faglige Seniorer, i en pressemeddelelse. Den danske musiker Tobias Rahim blev årets topscorer ved uddelingen af Danish Music Awards i aftes. Tobias Rahim står bag numre som Når Mænd Græder og Mukibar, der har væltet de danske hitlister og streamingtjenester. Ved Danish Music Awards fik han prisen for årets danske streaminghit for nummeret Mukibar, og så blev han kåret til årets danske solist. Det er et særligt akademi, der består af 6 personer fra musikbranchen, som udpeger størstedelen af de nominerede og vinderne ved prisuddelingen. Skyet vejr og perioder med regn eller byger. Ud på eftermiddagen klarer det op i den sydlige del af landet, og så får vi temperaturer mellem 10 og 12 grader.
Der var flest, der stemte blåt eller lilla, men rød blok fik altså magten alligevel. Det skyldes en underlig sammensætning, som i virkeligheden er funderet i valgloven, og så er den jo ikke længere, men den har godt nok fået nogle politikere på barrikaderne. Vi går i dybden med den her regel, som er skyld i, at rød blok har flest mandater, trods færre stemmer, om cirka 10 minutter her i Radio 4 morgen.
Der er kommet sms'er, jeg tænker, vi bare lige kan mellemlande på, inden vi springer videre til de forhandlinger, som lige om lidt går i gang på Marienborg, altså regeringsforhandlingerne, men der er kommet sms'er oven på det her hackerangreb, det viser sig at have været ved DSB. Der er en, der skriver, der står Made in China bag på mit ID-kodeviseren. Vend jer til angreb, er der en, der sådan lidt dystert sparker ind med.
Jeg tror, jeg vil hæve nogle kontanter, men hvad hjælper det? Man kan ikke handle i butikker, uden de har internet. Man taber uanset hvad, skriver en anden med dystopisk fredagshumør.
Ja. Inden vi sådan går helt i panik, så kan vi lige høre igen fra Tine Tuxen Løvstrand, fordi det her med, at fremmede magter, de kan lægge vores infrastruktur ned. Det kan jo godt give en lille smule panik ind i for eksempel det her med kontanterne og internettet, og man taber uanset hvad. Men der er altså kommet ret meget fokus på cybersikkerheden i Danmark, lyder det fra Tine Tuxen Løvstrand, som er selvstændig inden for IT og informationssikkerhed.
Der er ingen tvivl om, at der er kommet væsentligt mere fokus her, siden vi fik GDPR for nogle år siden. Altså den her lov, persondataforordning, som kom fra EU. Fordi det har lige pludselig skabt fokus på, at der er noget, der hedder IT-sikkerhed, og der er noget, der hedder data, vi skal passe på. Og så fulgte der en masse store bøder med. Og du kan jo altid sige, at der bør være mere fokus. Og der er givetvis også nogen, der bør have mere fokus. Og så er der heldigvis mange, som gør det rigtig godt.
Ja, heldigvis er der mange, der gør det rigtig godt, lyder det fra Tine Tuxen Løvstrand, som lige lægger en dæmper på uroen oven på det her hackerangreb, som DSB altså var udsat for i weekenden.
Klokken er 7.36, det er fredag morgen. Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo, befolker Radio 4 morgen. Du er velkommen til at skrive ind på 14.24.
Om noget, der ligner 23,5 minut, klokken 8, så begynder forhandlingerne om en ny regering i statsministerens embedsbolig, Marienborg. Men hvordan foregår det egentlig, når partierne de skal prøve at nærme sig hinanden i en ny regering? Det skal vi tale med Henrik Kjærumgaard om. Godmorgen.
Godmorgen.
Direktør i White Cloud og også tidligere kampagnechef i Radikale og rådgiver for Margrethe Vestager. I 2011 der var du med til de her berygtede regeringsforhandlinger på hotellet Crown Plaza i København, som sidenhen er blevet kaldt det sorte tårn. Hvordan starter sådan nogle forhandlinger ud?
Det starter med, at man bliver inviteret. Det starter med, at man holder i politik hedder det et tætte møde. Det er sådan set også det, de skal holde på Marienborg i dag. I dag der har Mette Frederiksen valgt at holde det med et parti ad gangen, startende med det største Venstre, og så trykke videre ind til, man rammer det mindste, som må være Alternativet eller DF.
DF. De er i hvert fald 2,6% af stemmerne.
Du starter med at afsøge, hvad er grunden til det at sætte møde. Det er, fordi man ligesom sætter rammerne for de forhandlinger, man skal i gang med. Mette Frederiksen vil i dag forklare, hvad er det, hun gerne vil. De forskellige partier kan sige, at vi kommer med fred, eller vi kommer med krig, eller vi vil ikke vægte det og det. I 2011, der sad vi, som du sagde, på det her hotel, der hedder Crown Plaza, som ligger ude på Amager.
Henrik, det skurer en hulens masse i baggrunden hos dig. Kan du holde telefonen lidt i ro?
Ja, det var en mand, der gik forbi med en rullekuffer.
Nå, for pokker. Okay, godt.
Sådan er det at gå på Enghavplads.
Ja, godt, der sker ting og sager. Lad os lige runde tilbage til, du siger det her med, at det starter med, at man bliver inviteret. Hvordan bliver man egentlig helt konkret inviteret til regeringsforhandlinger? Er det mail? Er det et brev? Er det en sms?
Ja, det er som regel sms'er eller et eller andet. Hvad gjorde vi dengang? Jeg mener, dengang i 2011, der var det hele, der sms'ede Margrethe og sige, vi mødes her der, og så skulle vi give det videre. Det kan være helt, det kan være sms, en eller anden kommunikationsform, ligesom almindelige politiske forhandlinger, hvor man, det bliver så kørt i ministeriet, så er det tit et ministeriet, altså ministersekretæren, der sender en besked om, at I er indbudt til møde der kan I komme, ikke? Mm. Så det er sådan, det er lidt ligesom bliver talt til meter.
Og så er der det her sættemøde, hvor man ligesom afklarer nogle uenigheder og enigheder. Men hvad for nogle spilleregler er der derfra? Er der også sådan uofficielle forhandlinger måske?
Nej, der kan godt være. Altså det ved jeg, der kan godt være noget korrespondance udenom normalt. Efter sættemøde, så kan det være, at den ene part, den der styrer forhandlingerne i det her tilfælde med Frederiksen, fremsender nogle papirer, som man så kan kigge på. Det er måske lige lidt tidligt her efter sættemøde, men lidt senere, så vil der jo være, så vil man begynde at skrive. Når det med det Frederiksen første gang skal afklare, det er jo, hvilke partier er overhovedet interesseret i reelt at være med. Altså, hvem får hun noget at snakke med, og hvem spiller hun tiden mod, ikke? Og så får vi sådan første runde, hvor hun sætter dem fra, som man spiller tiden med. Det kunne være DF igen, sjovt nok. Og så går hun videre med de partier, lad os sige, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, måske et eller to, måske de borgerlige VRK hænger i en runde til. Og når man sådan er lidt længere frem og siger, at det er så de her, jeg vil lave mit regeringsgrundlag sammen med, så begynder man at skrive, så begynder man at sende papirer. Det kan være, at man så starter med de svære stemler først. Økonomien for eksempel, det kan også være, at man starter med de nemme, fordi at man gerne vil have lukket nogle delaftaler hurtigt. Man kan også operere det med, at man siger, hvis vi nu snakker økonomi, og det går lidt i hårdknud, så hopper man over og snakker ulandsbistand i stedet for. Og når man så har lukket den, så hopper man tilbage til økonomi. Det er lidt ligesom de fleste mennesker har prøvet at være til lønforhandlinger eller ansættelsesforhandlinger hos en arbejdsgiver. Og der er det jo også sådan, at der er nogle forskellige krav. Der er både din lønpakke, der er din arbejdstid, der er din ferie. Må du få en mobiltelefon? Har du andre goder ved dit arbejde? Det er jo nogen, du sidder og forhandler med arbejdsgiveren. Og der har du også selv ligesom tænkt over, hvad skal jeg have for, at jeg har lyst til enten at tage det job eller blive i jobbet, ikke? Og det er sådan der set også forhandling over. Og der kan du også nogle gange, så har du sat med din arbejdsgiver og diskuteret, hvad skal du have, så sender han en kontrakt til dig, så læser du kontrakten, tager nogle retter, så sender den tilbage. Og så siger han, den der retten, den vil jeg ikke gå med til. Og så mødes igen og så videre.
Hvordan er stemningen til sådan nogle regeringsforhandlinger? Du var med i 2011, men hvordan er stemningen, når man sidder der og laver det her tovtrækkeri?
Jamen altså, stemningen er meget varieret. Altså nogle gange så er stemningen sådan, lidt løsluppen. For det meste er, at foregår det i god og ordentlig tone. Altså man råber ikke af hinanden og sådan noget. Man sidder og diskuterer. Diskussionerne kan godt være hårde. Og hvad hedder det? Fordi det handler jo, altså det her handler om, ligesom en lønforhandling, det handler jo om at få sådan en linje. Det handler om at få det, man gerne vil have, og det, der har været vigtigt for en i det her tilfælde, det, man har lovet sine vælgere, og man har lovet sit bagland. Så selvfølgelig kan træfningerne godt være hårde. Og nogle gange så siger man, nu tager vi en time-out og en pause. Ikke? Og selvfølgelig har der også været råbt i forhandlingslokaler på Christiansborg og omegn. Men det er ikke hverdag, at man råber hinanden. Man sidder og snakker og fremfører sine argumenter, siger modparten deres argumenter, og så diskuterer man, og den diskussion kan godt blive intens, men der står også college sweets ligge på bordet og mandler, eller hvad man nu serverer, og så bliver der bestilt aftensmad, og så videre. Så det er sådan en balance. Nogle gange så bliver der grinet, og nogle gange så bliver der skændtes.
Afslutningsvis, så tog det jo, dengang du sad med, det tog Helle Thorning-Schmidt 18 dage at få styr på sin regering tilbage i 2011. Sidste gang, der var i regeringsforhandling, altså i 2019, der tog det 20 dage at blive enige med støttepartierne om det meget berømte og omtalte forståelsespapir. Nu har vi en helt ny politisk situation, også med en hel stribe af nye partier og ambitioner om en regering hen over midten. Så kort her til sidst, hvor lang tid tror du, det kommer til at tage den her omgang og danne en regering?
Det er svært at gætte og sige noget om. Jeg tror, det kommer til at tage lidt længere end de der to, du nævnte, de 18 og 20 dage. Fordi det er et større komplekst puslespil, der skal lægges den her gang, hvis man fastholder ambitionen om en ændret regering hen over midten. Og jeg tror også, vi kan risikere, at det forløb, der handler om en bred regering hen over midten, at det bryder sammen på et tidspunkt, og så skal Mette op og søge et nyt mandat hos dronningen, så det er en ny dronningrunde med et nyt mandat. Så jeg tror godt, det kan komme til at tage noget tid. Jeg tror dog, at vi alle sammen har fået en ny regering, inden vi skal åbne over juleaften.
Vi venter og ser. Henrik Kjærumgaard, tak for det.
Ja, god dag.
I lige måde. Direktør i White Cloud, og altså forhenværende kampagnechef i Radikale, og rådgiver for Margrethe Vestager, der havde siddet med til regeringsforhandlingerne tilbage i 2011.
Jeg var også i det sorte tårn dengang.
Var du der i 2011?
Crown Plaza var ikke bare det hotel, hvor de havde taget de to øverste etager til at lave de der forhandlinger. Mm. I nedbunden der var der noget, der hedder Radio Days, som er sådan en konference for folk i radiobranchen. Og noget af det, jeg lagde mærke til, det var, at der var en brandalarm, der gik på et tidspunkt, hvor man simpelthen nærmest tømte hotellet. Undtagen de to øverste etager.
Mm.
Altså det var gudskelov en falsk alarm, men de havde simpelthen for travlt med at forhandle til, at de gad at komme ned. Det er også et virkelig, virkelig højt
farligt
tårn.
At lade en potentiel regering sidde i toppen af et brændende tårn.
Ja, det lyder som starten på, hvad den hedder, den der, der er en eller anden katastrofeserie, hvor alle, nå, det er lige meget. Der
det lyder
i
hvert fald, som om det kan ende meget galt.
Ja, det kan det sikkert også ved de forhandlinger, der går i gang her klokken 8, altså om et kvarter. Men Henrik Kjermgaard garanterer, at de er færdige inden juleaften. Der er jo 50 dage til jul i dag.
Ja. Jamen næsten glædelig jul.
Ja, lige knap. 8:15. Der er blevet talt meget om en hidtil ikke særlig velbelyst regel i dansk politik, som endte med at give Rød Blok 90 mandater ved valget. Den er ikke lige brugt i mere end 50 år, men den bliver så aktiveret på grund af den måde, som stemmerne faldt på. Hvis man opgør stemmefordelingen i konkrete stemmer, så har Rød Blok faktisk ikke noget flertal, fordi den traditionelle blå blok, og så Lars Løkkes parti, vil tilsammen have faktisk, at de fik over 80.000 mere. Og det har givet nogen vrede i den blå lejr. Jan E. Jørgensen fra Venstre har skrevet på Twitter, citat, der er ikke rødt flertal i Danmark, kun i Folketinget, på grund af en mystisk paragraf, som ingen kendte. Valgloven skal laves om. Og så kaster han sig også ud i noget med hovedstaden versus resten af Danmark, som han også har været turneret med i valgkampen. Det er mindre vigtigt. Men altså, han mener, at ingen kendte den her. Martin Vines Larsen er valgforsker og lektor ved statskundskab Aarhus Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Er det rigtigt, at ingen kendte den her paragraf?
Nej, det er ikke rigtigt. Den har stået i valgloven, den er blevet diskuteret gentagne gange ved ændringer af folketingsvalgloven, men det er rigtigt nok, at den har ikke været i brug før.
Er det rimeligt, at en folkevalg, som går på barrikaderne og siger, at den her den er fuldstændig ukendt og er sådan trukket frem i nærmest i ly af natten?
Jeg synes, det er relevant at diskutere, hvorvidt at vi skal have den her regel, og det synes jeg er fint. Det var en diskussion også, da man lavede folketingsvalgloven om i år 2006, var der også en stor diskussion omkring, hvorvidt den her regel skulle fjernes, hvorvidt der skulle sikres, at det her ikke skete. Dengang så var der tre partier, som var meget for, at man skulle ændre den her regel. Det var Socialdemokratiet og SF og Enhedslisten. De partier, som ikke ville gøre noget ved det, det var Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Så derfor kan man sige, at det er faktisk Venstre selv, der har sørget for, at det her kunne ske ved ikke at gøre noget for at modstå den her overrepræsentation, der kan ske af store partier i 2006.
Dagmar, gider du ikke lige tjekke, om Janne Jørgensen sad i Folketinget i 2006?
Jo,
vi har jo også rakt ud til ham, men han vil ikke snakke mere om det. Han synes, Twitter har...
Kan jeg fortælle, der er en person, som sad i, ikke bare i Folketinget i 2006, men som faktisk var minister på området, som valgloven falder ind under, nemlig Indrigsministeriet. Og det er Lars Løkke Rasmussen. Han har selvfølgelig ikke været ude at kritisere den her regel, men det er da lidt pudsigt, at hans muligheder som kongemager, de er altså faldet på grund af, at han holdt fast i, at der skulle være den her mulige overrepræsentation i 2006, da han var indrigsminister.
Vi gjorde et forsøg på at få den forklaret i radioen i går, den her regel, Martin Vines Larsen, og det tog næsten 3 kvarter. Men bare for nye lyttere, vil du ikke nok gøre dit allerbedste for at forklare den, sådan at vi forstår den på ikke alt for lang tid?
Jo.
Det var meget kort tid. Jeg tror, vi tabte dem.
Ja, jeg kigger lige ud på Magnus Bang, vores producer. Gider du ikke lige ringe til Martin Vines Larsen igen, Magnus? Jo, der bliver nikket.
Okay,
det er jo meget betegnende i virkeligheden, at når man beder nogen om at forklare den regel, så går elektronikken ned, fordi det er super kompliceret. Skal vi lige slå fast? Altså forskellen på rød og blå blok var lidt over 80.000 stemmer. Altså faktisk 83.000 blev flere stemmer var der til blå blok, inklusive Moderaterne, som fik 1,781 million stemmer. Og rød blok fik under 1,7.
Ja, så lidt over 80.000 stemmer mere til blå blok.
Mere mindre, som Lars Løkke ville have sagt.
Det er en farlig leg at bevæge sig derude i nu, når der er så mange tal og ting, man lige skal holde styr på.
Martin Vines, er du klar igen?
Ja, det tror jeg.
Din telefon gik i stykker, da du skulle forklare den regel der. Så svær er den, men prøv lige.
Ja, men så grundlæggende så handler det om, at vi vil gerne i Danmark have jo, at man får lige så mange stemmer, som man har mandater. Eller man får lige så mange mandater, som man får stemmer til. Men vi har også en anden ting, vi gerne vil sikre, det er, at alle dele af landet har mulighed for at præge, hvem der kommer i Folketinget. Så derfor har vi lavet det, at man først får tildelt nogle mandater, altså partierne får tildelt nogle mandater rundt omkring i landet i store kredse, og så bagefter så får de nogle tillægsmandater, som gør, hvis der er noget i den her geografiske fordeling, som hvis der er skabt nogle skævheder der, så kan de blive løst af det. Og det fungerer næsten altid upåklageligt. Problemet er bare, at Socialdemokratiet var så store i hele landet, og som var større end de andre partier, dobbelt så store som det næststørste parti, at de blev ekstremt godt geografisk repræsenteret, så godt, at de fik for mange mandater i den her storkredsfordeling. Og der har man så valgt i valgloven, at sige, jamen hvis du er så godt velrepræsenteret geografisk, så skal du få lov til at beholde dine mandater, så skal du ikke have taget dem fra dig, fordi du har klaret det rigtig godt i hele landet. Og det er derfor, at vi har, at Socialdemokratiet ender med at få 50 mandater, selvom de baseret på deres stemmetal kun burde få 49.
Og det er altså afgjort valget med det forbehold, at vi skal lige vente til klokken 12 med at få den endelige blåstempling fra Danmarks Statistik. Du siger, at den var til forhandling i 2006. Var det med henblik på, at det her... Altså, på det tidspunkt var Venstre og Socialdemokraterne jo lige store. Venstre var faktisk størst i flere valgperioder i træk. Men var det nogle politiske overvejelser, der gjorde, at man gerne ville af med den, eller var det bare, fordi den aldrig blev brugt?
Jamen, det var fordi, at man lavede de her store kredse, lavede man om, så man det var i forbindelse med, at man også lavede kommunalreformen, lavede man storkredsene om, og så lavede man nogle andre ændringer, og så bad man nogle kloge mennesker, blandt andet Jørgen Elkjit, som er professor i det her med valgsystemer, om at regne på, hvad kunne nogle konsekvenser være, og han gjorde sig opmærksom på, jamen samlet set, så vil de her ændringer gøre det mere sandsynligt, at den her paragraf bliver brugt, altså der kommer til at være overrepræsentation af et parti. Og det var så der, hvor Socialdemokratiet sagde, at det må vi gøre noget ved, sammen med SF og Enhedslisten. Men Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, de ønskede ikke at gøre noget ved det. Og det var der en længere debat af i Folketinget. Men det endte altså med, at fordi det var de partier, der havde flertal på det tidspunkt, at der ikke skete en ændring.
Det her, det fører jo også til, at nogle konspiratoriske mennesker allerede er begyndt at sprede historier på Facebook. Det gør en af vores lyttere opmærksom på. Han hedder Ulrik Detlef Hundfjørt Jørgensen og er fra Nordfyn. De første konspirationsteorier er begyndt at rulle. Valget er fusket af Rød Blok og en organisation, der hedder World Economic Forum. Har han altså set nogen skrive på Facebook. Er det egentlig godt for valgsystemet, Martin Vines Larsen, og godt for tilliden, at man sådan kan vinde i mindre tal?
Nej, det ser jo altid lidt forkert ud i demokrati. Men jeg synes, at man kan sige, at så stor var forskellen helt ikke mellem rød og blå blok. Det er ikke så stort, som vi har set i nogle andre lande. Og jeg synes, man må sige, at der kan også være nogle andre værdier, som er vigtigt at fremme i et valgsystem. Andet end bare, at den, som får flest stemmer, vinder. Blandt andet det her med, jamen, er det vigtigt, at man har bredt geografisk funderet sin opbakning. Det er noget af det, Socialdemokratiet bliver belønnet for her, at de ikke bare har støtte i en del af landet, men i alle dele af landet. Og det er også derfor, at nogle partier har været egentlig rigtig glade for at have den her bestemmelse i valgloven, at det giver en incitament til, at man ikke bare ligesom får rigtig mange stemmer i en del af landet. Samtidig er det også belønner den også store partier, men i et folketing, som bare får flere og flere partier, er det måske også okay, at vi har nogle regler, som tilgodeser de store partier. Så jeg synes ikke, det er så... Selvom at det selvfølgelig ser sjovt ud, synes jeg godt, der kan være gode argumenter for at have den her regel. Og jeg håber, at i den debat, der er, så vil man, der kommer til at være omkring det her, der vil man også fremføre nogle af de her argumenter. Og jeg tror også, mit indtryk er heller ikke, at Venstre ønsker at ændre reglerne fremover, og der synes jeg, at det også vil være på sin plads, at Venstre, altså ikke Jan Jørgensen, kan jo mene, han vil, men at Venstre fortalte, hvorfor er det egentlig, vi synes, den her regel, på trods af, at den arbejder imod os den her gang, god regel.
Gode overvejelser. Tak for analysen, Martin Vines Larsen.
Selv tak.
Valgforsker og lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Det her udspringer jo altså blandt andet fra føromtalte Jan E. Jørgensen, som er folketingsmedlem og har skrevet på Twitter. Der er ikke rødt flertal i Danmark, kun i Folketinget på grund af en mystisk paragraf, som ingen kendte. Valgloven skal laves om. Var han med i Folketinget? Nåede du at finde ud af det, dengang man ændrede valgloven sidst?
Jeg har været inde på Folketingets hjemmeside. Der kan man nemlig finde politikernes CV. Og ifølge Jan E. Jørgensens CV, så har han siddet som folketingsmedlem for Venstre siden 2011. Altså har han ikke siddet der tilbage i 2006-7 stykker. Men han var til gengæld kandidat for Venstre i 2006-11.
Men han nåede ikke lige at få læst den der?
Nej,
ingen havde hørt om den, hævder han. Okay. Jamen, tak. Klokken er 8:05. Du lytter til Radio 4 morgen.
En politisk leder er jo allerede blevet udskiftet. Martin Lidegaard overtager stafetten i Radikale. Og nu kan det være, at der også er tid til at... det kan være, at det er ved at være tid til også at kigge på konservative.
Ja, det kommer da ind på, hvem du spørger.
Det kommer ind på, hvem man spørger, men og det kommer vi til. På valgnatten, der stod det klart, at de konservative, de ville gå 1% point og 2 mandater tilbage. Og formand Søren Pape Poulsen, han havde altså ikke umiddelbart, han gav ikke umiddelbart antydningen af, at han ville gå tilbage på trods af den her tilbagegang. Han sagde sådan her på valgaften.
Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen herind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg, og jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål?
Ja, stemningen den var tårnhøj.
Altså, jeg er imponeret over, at man synes, det er et mærkeligt spørgsmål at stille til en mand, der har tabt 2/3 af sin opbakning på 3 uger.
Ja.
Men det var da ikke et seriøst spørgsmål, synes Pape og fællerne.
Nej, men Per Stig Møller, som er tidligere partiformand og udenrigsminister, han synes måske, det egentlig er et meget relevant spørgsmål. Han siger i hvert fald, at der er grund til at analysere hele situationen, også formandssituationen. Det siger han over for Politikken. Han siger sådan her. Det kan godt være, at man skal skifte formand efter den nedtur. Men man skal også lige tænke på, hvad der så kommer i stedet for. Vi skal jo ikke flække partiet, siger Per Stig Møller. Og det er jo sandt. Det er en dårlig idé at flække et parti. Men han siger jo altså også, at det godt kan være, at man skal skifte formand efter det her valg, hvor konservative altså endte med at gå tilbage med 2 mandater og fik 5,5% af stemmerne. Det betyder, at de lige nu sidder med 10 mennesker høj inde på borgen.
Må jeg fortælle en historie fra gamle dage, fordi Per Stig Møller har jo været formand for konservative. Mm. Det blev han en gang midt i 90'erne. På det tidspunkt var det jo også V og K, der var de store oppositionspartier. Venstre var størst, men konservative var også virkelig store. De fik 15% af stemmerne ved valget i 94. Der var hans enkelt politisk leder først, og han var afsindigt populær. Altså også udenfor. Altså han havde den der, hvor mange godt kunne se ham som kommende statsminister, fordi han havde det der måske lidt mindre kantet end Uffe Ellemann, som jo var Venstres leder. Mm. Altså, han var en ret folkelig politiker, selvom han selvfølgelig var blå helt ind i knoglerne. Han kom så til at drikke sig fuld og køre en tur på Helsingør Motorvejen, og så trådte han jo tilbage derefter, fordi han kørte ind i en betonklods ved noget vejarbejde. Og hans efterfølger var så Per Stig Møller, der ligesom skulle løfte arven der. Og udover at Per Stig Møller måske var knap så folkelig som hans engel, så var han jo altså også i den situation, at han selv havde en spritdom fra gamle dage.
Mm.
Og den blev gravet frem. Jeg kan ikke huske, om det var kort før, eller det var lang tid før valget, men den var i hvert fald en belastning for ham, da han trådte ind, og nye koste fejrer bedst og så videre. Så var det i virkeligheden en gammel stiv kost, der kom ind der.
Og nu er der altså en ny formand, som også jo har været ramt af belastende historier.
Ja,
hvis vi skal holde
det
i det.
Jamen, det skal vi ikke endnu, fordi Nej. Det, jeg vil sige, det var, at han stod jo i spidsen for dem ved valget i 1998, altså Per Stig Møller, og det var et dårligt valg. Og så trådte han selv tilbage.
Hmm.
Så det kan måske være der, han synes, at der er nogen, der skulle lade sig inspirere.
Ja. Vi har rakt ud til Per Stig Møller for at høre, om han vil være med her i Radio 4 morgen for lige at uddybe. Måske for eksempel kunne man have stillet netop det spørgsmål der, ikke? At han selv trak sig, men det gør Søren Pape Poulsen tilsyneladende ikke. Politikken har haft fat i Pape, og han, da han kommer ud fra partiets første gruppemøde efter valget, det var i går, der siger han, at han går ud fra, at han også er formand ved næste folketingsvalg. Og foreslår også en grundig evaluering, sådan som Per Stig Møller også ligger op til. Men altså ikke en grundig evaluering af formanden, virker det til?
Det er op til de konservative græsrødder at finde ud af, hvordan man kommer videre fra det, som ikke blev et så godt valg, som man håbede for bare 1,5 måned siden. Klokken er 8:01. Efter nyhederne skal vi blandt andet se på unge influencere, der på Instagram reklamerer for weedshop.dk, som sælger lovlige cannabisprodukter. Det er jo altså ikke en hashbutik, brune bude eller sådan noget. Det er regulært nok, fordi indholdet af det euforiserende stof THC er under 0,2%. Så må man gerne handle med de her planter. Men der er noget i den måde, som de sådan bliver flexet på, de der grønne blade. Der er blandt andet en kvinde, meget let påklædt, med en elefanthue, som hun dog har fået frem fra garderoben, trukket ned over hovedet. Og så har hun en joint i munden. Hun hedder Christel Trubka. En anden influencer, der også reklamerer for de her produkter, hedder Marco Harry. Han er også influencer, tidligere reality-deltager, og har også massevis af følgere. Der bliver stillet både sådan, i forhold til rusmiddelafhængighed og moral i bred forstand spørgsmålstegn ved deres reklamer her, og det skal vi se nærmere på.
Nu er der regeringsforhandlinger, der begynder, og nyheder her på Radio 4.